Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja na mimi Abdul Shakur Abud, ambapo unaweza kusikiliza matangazo yetu ya dakika 30 ya hivi sasa Washington DC leo Ijumaa 4 Mei 14 mwaka 2019. Karibuni.
Ndani ya nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, kufuatia ukosefu wa umeme kwenye mji wa Kisangani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakazi wanatoa wito kwa serikali kuliangalia eneo hilo.
Felix Antoine Tshisekedi tunasema kama si watupa Kisangani atusaidie, kama umeme haiko ile la morgue, maiti itaoza ndani ya morgue. Chakula yenyewe wanatia ndani juu watu wakule, samaki wa nyama itaoza.
Na katika ripoti nyingine, mshauri mkuu wa uchumi wa White House amekiri ushuru mpya unaotozwa bidhaa kutoka China utalipwa na wananchi na wafanyabiashara wa Marekani.
Ni baadhi ya ripoti ambazo tumekuandalia hivi sasa ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, lakini kwanza utasikiliza habari za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba waandamanaji watano wa Sudan na afisa mmoja wa jeshi waliuliwa kwa risasi mjini Khartoum saa chache baada ya viongozi wao kufikia makubaliano na wakuu wa jeshi juu ya utawala wa mpito hapo jana. Na matukio haya yametokea wakati ofisi ya mwendesha mashtaka wa taifa kutangaza kwamba inamfungulia mashtaka Rais Omar al-Bashir aliyepinduliwa na kushtakiwa kwa mauaji ya waandamanaji wakati wa maandamano dhidi ya utawala wake yaliyopelekea kufikisha kikomo utawala wake wa muda mrefu mwezi uliopita. Mapema jana maafisa wa baraza la kijeshi na wakilishi wa upinzani wanasema wamekubaliana juu ya namna ya kuunda utawala wa mpito, lakini bado hawajafikia makubaliano juu ya muda wa utawala huo wa mpito. Wanasema wanakutana leo tena kujadili muda wa mpito na vipi watakaposhirikiana kwenye baraza la mpito. Wamekubaliana kutakuwa na baraza kuu la utawala, baraza la mawaziri na bunge. Wanajeshi watatu wa Nigeria pamoja na kamanda wa jeshi waliuliwa jana wakati lori lao lilipokanyaga bomu lilotegwa ardhini na wanamgambo wanaodhaniwa ni wa kundi la Boko Haram katika jimbo lenye kukabiliwa na ugaidi la kaskazini mashariki ya Nigeria. Kulingana na maafisa wa jeshi, lori hilo la jeshi liligonga bomu wakati lilipokuwa linapiga doria pamoja na magari mengine matatu katika wilaya ya Dambo, jimbo la Borno. Wanajeshi wane walijeruhiwa na kusafirishwa mara moja hadi Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno. Wapiganaji wa Boko Haram wameongeza mashambulizi yao mnamo wiki za hivi karibuni dhidi ya shabaha za kijeshi na kiraia kwa kushambulia kambi na vijiji katika sehemu hiyo hiyo. Mwanadiplomasia mkuu wa Ulaya Federica Mogherini ameeleza dhamira ya wazi ya EU na wanachama wake 28 kuendelea na utekelezaji kamili wa makubaliano nuclear na Iran. Mogherini, mwakilishi wa masuala ya kigeni wa EU pamoja na mawaziri wa mambo ya nje wa EU walikutana kwa mazungumzo yao ya kawaida jana mjini Brussels na kujadili juu ya hali ya Libya na mkataba wa nuclear wa Iran. Mwanadiplomasia huyo alikutana baadaye na mawaziri wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani pamoja na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo na kutoa msimamo huo wa kuunga mkono mkataba wa Iran na kuionya Marekani dhidi ya kuongeza ugomvi uliopo. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Wanadiplomasia wa Ulaya walikutana na Pompeo baada ya kuakhirisha ziara yake ya Moscow ili kuwaeleza juu ya hatua mpya zilizochukuliwa na Washington. Mazungumzo haya yanafuatia onyo lililotolewa wiki iliyopita na rais wa Iran Hassan Rouhani, ambaye alieleza kwamba Tehran itaweza kurudia katika kurutubisha uranium ya kiwango cha juu kama Umoja wa Ulaya, China na Russia hazitaunda mpango wa kuzuia adhabu ya vikwazo vya Marekani kwa mabenki ya Iran na sekta za nishati. Akizungumza na waandishi wa habari baadaye, Mogherini alieleza mawaziri walimueleza Pompeo wasiwasi wao mkuu ulikuwa ni kudumisha amani na utekelezaji wa mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015. Onyo la EU kuhusu kuongezeka hali ya mivutano limetolewa wakati Marekani, ambayo ilijitoa kutoka mkataba wa kimataifa kupunguza nia ya Iran kumiliki silaha za nyuklia, imepeleka manuari ya kubeba ndege za kivita ya USS Abraham Lincoln na ndege nne za mashambulizi ya aina ya B-52 huko Mashariki ya Kati, katika kujibu wasiwasi kwamba Iran huenda inapanga shambulizi dhidi ya vituo vya Marekani. Ratiba ya Pompeo kuelekea maeneo mengine inaendelea kama ilivyopangwa. Safari ya Pompeo inafanyika wiki chache kabla mkutano wa G20 mjini Osaka nchini Japan, na wote rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wanatarajiwa kuhudhuria.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais Donald Trump amekutana na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban katika ikulu, ikiwa ni ziara ya kwanza kiongozi huyo mwenye utata na msimamo mkali wa kulia tangu kuchaguliwa tena mwaka 2010. Orban aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary kati ya mwaka 1998 hadi 2000 na kwa mara nyingine 2010 amekosolewa vikali na Umoja wa Ulaya, ambapo nchi yake ni mwanachama, pamoja na makundi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kwa kile kinachoonekana kuporomoka kwa haki za binadamu na demokrasia nchini mwake. Akizungumza alipokuwa anamkaribisha White House, Trump alipongeza na kusifu sera za serikali ya Orban dhidi ya uhamiaji, ambayo imekosolewa na makundi ya haki za binadamu kote duniani, akisema Orban anafanya jambo sahihi kuhusiana na uhamiaji. Baada ya mazungumzo yao, White House ilitoa taarifa inayoeleza kwamba viongozi hao wawili walithibitisha tena dhamira yao kuendelea kuimarisha NATO na mfumo wa kidemokrasia katika nchi zao. Afisa mmoja wa usalama wa Marekani anasema wataalamu wa kijeshi wanaamini milipuko ndio iliyosababisha uharibifu katika meli nne nje ya pwani ya Umoja Falme za Kiarabu siku ya Jumapili, na wanadhani ni Iran huenda ilihusika, lakini hawana ushahidi. Meli mbili za mafuta ni mali ya Saudi Arabia, ambayo inaeleza kwamba meli zimeharibiwa sana katika kile inachokieleza pamoja na Umoja Falme za Kiarabu kuwa ni ufujaji. Waziri wa mafuta wa Saudi Arabia Khalid Al-Falih amesema shambulio lilikuwa la lengo la kuhujumu usalama wa kusafirisha mafuta kwa wateja kote duniani. Maafisa wa Marekani hawajatoa maelezo yote rasmi juu ya kile kilichotokea kwa meli hizo nne, na hawana ushahidi nani aliyehusika. Lakini afisa mmoja anasema Washington inaidhani Iran kuhusika. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Iran Abbas Musavi anasema jana kwamba mashambulizi ni ya kusikitisha na kushtusha. Ametoa wito wa uchunguzi kamili kufanyika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Ni matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati, ambapo huanza saa 12 kamili Afrika ya Mashariki. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu ni hapa nchini Marekani. Mshauri mkuu wa kiuchumi wa White House amekiri kwamba ushuru mpya unaotozwa bidhaa kutoka China utalipwa na wafanyabiashara wa Marekani, kinyume na madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba China ndiyo ingegharamia ushuru huo. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani yalimalizika hapa mjini Washington mwishoni mwa wiki iliyopita bila kufikia mwafaka. Hayo yalijiri saa chache tu baada ya Rais Donald Trump kuongeza ushuru na kufikia 25% kwa bidhaa kutoka China zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 200.
I happen to think that tariffs for our country are very powerful. You know, we're the piggy bank.
Naamini kwamba ushuru katika nchi yetu ni muhimu sana. Unajua sisi ndio mfugo ambao kila mtu anataka kuiba kutoka kwake ikiwa ni pamoja na China.
Ushuru ambao Marekani ilitoza bidhaa za China za thamani ya dola bilioni 200 na ule wa kulipiza kisasi ambao China ilitoza kwa bidhaa za Marekani za zaidi ya dola bilioni 100 zimeathiri baadhi ya biashara za Marekani kama vile kampuni ya ununuzi wa samaki aina ya kamba itwayo The Lobster Company iliyo katika jimbo la Maine.
This winter compared to last winter, our business is down 60%.
Msimu wa baridi wa mwaka huu ukilinganisha na ule wa mwaka uliopita, biashara yetu imeshuka kwa 60%. Na kushuka huko ni 100% ya bidhaa tunazouza China.
Senator Republican wa Marekani Rand Paul ameeleza wasiwasi wake kwamba ushuru huo mpya kwa bidhaa za China utaathiri ukuaji wa uchumi wa Marekani.
President is playing a negotiating battle with the Chinese and I think
Rais anafanya mazungumzo na China na nadhani anafikiri kwamba hadi hapo tulipofika hawezi kurudi nyuma. Nafikiri kuna jinsi soko la China linaweza kufunguka na hilo ni jambo njema. Lakini nimeushauri utawala huu kuharakisha mazungumzo hayo kwa sababu kadri tunavyokawia ndivyo kuna uwezekano wa kupata mfumuko wa bei.
Mshauri mkuu wa kiuchumi wa Trump, Larry Kudrow, alikiambia kipindi cha televisheni cha Fox News Sunday kwamba China huenda ikalipiza kisasi.
We may know more today or even this evening or tomorrow.
Huenda tukajua mengi leo au hata leo jioni ama kesho. Nadhani watalipiza kisasi. Tutaona ni nini watakachofanya. Kwa sasa hatujasikia ni nini watafanya.
Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kwamba Marekani itaathirika zaidi na ushuru huo kuliko China.
We're still trading freely with the rest of the world for the most part and the aggressive actions by President Trump.
Wanaendelea kufanya biashara huru na nchi zingine duniani na hatua za kifujo za Rais Trump kwa njia fulani zimetenga Marekani kutoka kwa washirika wake ambao kwa kawaida wangekuwa wakishinikiza China. Kisiasa, kama nchi ambayo haina demokrasia, ni rahisi kwa China kustahimili uchungu wa athari hizo kuliko utawala wa Trump.
Larry Kudrow hata hivyo amesema kwamba kuna umuhimu wa kuendelea kuishinikiza China kwa sababu ndio iliyokosa kuheshimu makubaliano ya awali. China imesema haitainua mikono yake juu kutokana na shinikizo kutoka nchi za nje kufuatia hatua hiyo ya Marekani ya kuongeza ushuru unaotozwa bidhaa zake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Geng Shuang, amewaambia waandishi wa habari kwamba China itachukua hatua muafaka kwa wakati ufaao. Kwa sasa ulimwengu unasubiri kuona kama China itachukua hatua zozote za kulipiza kisasi.
Na msikilizaji, tunaendelea kukupatia habari na ripoti mbalimbali katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abod kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Venezuela imejibu kwa hasira tangazo la upinzani kuomba msaada wa kijeshi kutoka Marekani, ambapo serikali imelani na kueleza ni jaribio la mapinduzi ya kijeshi dhidi ya taifa hilo linalokabiliwa na mzozo wa kisiasa. Makamu rais Delcy Rodriguez ameshambulia vikali hatua ya mwakilishi wa kiongozi wa upinzani Juan Guaido mjini Washington, akimtuhumu kwa kupanga njama ya uvamizi wa Marekani. Mwakilishi wa Guaido Carlos Vecchio amempelekea barua kamanda mkuu wa kikosi cha kusini cha Marekani Generali Craig Fowler akiomba mkutano ili kujadili ushirikiano wa karibu zaidi kwa lengo la kupunguza maafa yanayokumba wananchi wa Venezuela na kudumisha tena demokrasia. Uingereza na New Zealand zimewekwa chini katika orodha ya kutoheshimu haki za watoto chini kulingana na shirika lisilo la kiserikali la Uholanzi Kids Right. Uingereza na New Zealand zimewekwa karibu sawa na Syria na Korea Kaskazini, ikielezwa kwamba Uingereza na New Zealand zinashinda kuwalinda watoto wa wahamiaji wasio na kibali. Uingereza imewekwa orodha ya 170 na New Zealand 166, 69 katika orodha ya mataifa 181. Iceland iko juu ikifuatiwa na Ureno, Uswisi, Finland na Ujerumani. Afghanistan ndio ya chini kabisa ikifuatiwa na Sierra Leone, Chad, Equatorial Guinea na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Miaka minne ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen imeleta athari kubwa kwa wanawake na wasichana nchini humo. Wengi wamebaki wajane na kulazimika kusaidia familia zao wakiwa na elimu ndogo. Kwenye kijiji cha Ras Amran, shirika la misaada na uokoaji la Marekani IRC limeanzisha kituo cha mafunzo ili kusaidia wanawake na wasichana hao kupata ujuzi unaohitajika kuweza kusaidia familia zao. Ripoti ya mwandishi wa VOA Neha Wadekar inasomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Intekab Al Abdulwasi, mama wa watoto watano, alikimbia nyumbani kwake kwenda Taiz kwenye kijiji cha Ras Amran. Wakati wanaume wengi wa Yemen wamepoteza makazi yao na kwa wengine maisha yao pia, wanawake na wasichana wanajikuta katika mazingira yasiyotarajia na kuwa watu wanaolisha familia zao. Mume wa Abdul Wasi yuko salama, lakini ni mgonjwa sana, hawezi kufanya kazi. Yeye na binti yake wanajifunza ujuzi mpya.
Tunajifunza ili tutoke kwenye umaskini na kusaidia familia zetu. Niangalie mimi, mume wangu anaumwa, kwa hivyo binti zangu na mimi tunasaidia familia yetu.
Abdul Wasi na watoto wake wa kike wanahudhuria madarasa katika kituo cha Alboreka cha kusaidia wanawake kilichoanzishwa na shirika la misaada na uokoaji la IRC lenye makao yake jijini New York. Wafanyakazi wa kituo wanasema wanawake na wasichana 50 wanapata mafunzo kila siku kituo ni hapo, ambapo ni salama na karibu na majumbani mwao.
Watu wa hapa wana utamaduni wa jadi. Wanawake hawatoki nje, na hii ni kwa sababu hawataki kuchanganyika na wanaume. Kama wakienda sehemu nyingine kwenye mafunzo kama Sheikh Aden na karate, lazima watumie usafiri wa umma, lakini wako na wanaume zao nyumbani ambao wanawakataza kutoka nje.
Kwa wanawake kama Abdul Wasi, hii ni nafasi ya kujitoa katika utamaduni wa zamani na kuingia kazini kwa mara ya kwanza.
Kabla wanawake walikuwa wamesahaulika, lakini mashirika haya yalipokuja kwa sababu ya vita, tumeweza kujifunza na kupata ujuzi mpya.
Kituo pia kinatoa ushauri kwa mambo ya kijinsia na unyanyasaji, ambapo wafanyakazi wa IRC wanasema kesi zimeongezeka kutokana na mapigano Yemen.
Falahadna inna almar'a min kutra dhukutat alhaya rijali yatanaf alayha.
Tunaona hivyo kwa sababu ya shinikizo ambalo wanaume wanapata kutokana na machafuko. Wanaume wanapeleka hasira zao kwa wake zao. Kwa wanaume ambao wanaishi nje ya nyumba zao kwa muda mrefu, wanawake wanakuwa kila kitu, halafu wanaangaika na matatizo ya akili kwa sababu ya vita, na anafika mahali hawezi kuhimili zaidi, na hayo ndio yanamleta hapa.
Kituo tayari kinabadilisha mienendo ya kijinsia katika jamii. Abdul Wasi anasema mume wake anamsaidia na kumhamasisha katika mpango wake na binti zake wa kufungua duka la kushona nguo.
Na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilikutana jana katika kikao kisicho rasmi kujadili kuongezeka kwa ghasia huko Kamerun, ambako idadi ya wanaohitaji msaada wa dharura imeongezeka kwa 30% kutoka mwaka jana, ambapo kulikuwepo na watu 4,300,000 waliohitaji msaada. Marekani iliitisha mkutano huo licha upinzani rasmi kutoka mataifa matatu ya Afrika wanachama wa muda Baraza la Usalama na upinzani mkali kutoka serikali ya Kamerun. Mkamiti, mkutano huo umefanyika wakati hali ni mbaya kwa Wakamerun wengi wanaoishi katika majimbo yanayozungumza Kiingereza. Sasa nini kilichopatikana kwenye mkutano huo wa jana?
Kulingana na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya huduma za dharura Mark Lowcock, majimbo manane kati ya kumi yameathirika na mzozo huo wa dharura huko Cameroon. Anasema hali imezidi kuzorota katika majimbo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi kutokana na mapigano na kiwango cha mzozo ni cha kutisha. Wakati huo mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde kwamba waziri mkuu Joseph Dion Ngute aliutembelea mji unaozungumza Kiingereza wa Bamenda mwishoni mwa wiki, akiwasii watu kuwaomba ndugu zao ambao wamejiunga na wapiganaji wanaotaka kujitenga kurudi nyumbani.
President, don't send me for come back when I say me this trouble.
Dion Ngute anasema Rais Paul Biya amemtuma huko kueleza kwamba Biya yupo tayari kwa mashauriano yote, lakini hatozungumzia kujitenga Cameroon. Wakati waziri mkuu alipokuwa huko akisii kuwepo kwa amani, jeshi lilitangaza kwamba vita dhidi ya wanaojitenga vimeongezeka na makambi yao mengi yaliharibiwa na takriban darzeni mbili za wapiganaji waliuawa. Huyo ni mtoto wa Flora Yenus mwenye umri wa miaka 38. Analia ndani ya kanisa la Katoliki la Obili katika mji mkuu unaozungumza Kifaransa wa Yaounde. Anasema alikimbia mapigano wiki iliyopita kutoka kijiji chake cha Bafanji katika jimbo la Northwest linalozungumza Kiingereza. Anasema alimpoteza mume wake katika mapambano na jeshi. Anasema wakati alipofika huko Yaounde, yeye na watoto wake wanne hawakuwa na kitu chochote cha kula wala kunywa, na walikosa mahala pa kulala. Anasema kanisa Katoliki liliwaruhusu kukaa kwenye chumba cha shule na aliwaomba Wakristo kumchangia mahitaji yake baada ya ndugu zake wote kumweleza kwamba hawawezi kumsaidia kwa sababu walikuwa tayari wameshawasaidia watu wengine waliokoseshwa makazi ndani ya nchi IDPs. Anaendelea kusema kwamba watoto zake wanaumwa sana na wana ukosefu wa chakula. Ghasia za Cameroon zilianza mwaka 2016 wakati walimu na mawakili wanaozungumza Kiingereza walipoandamana dhidi ya kuongezeka utumiaji Kifaransa katika nchi inayotambulika yenye lugha zaidi ya moja. Serikali ilijibu kwa kukandamiza upinzani huo, na hapo wale wanaotaka kujitenga walianzisha vuguvugu la kupigania uhuru wakisema walikuwa wanatetea haki za watu wao. Umoja wa Mataifa unasema takriban watu 500,000 wamekoseshwa makazi kutokana na mapigano hayo. Naibu katibu mkuu Lowcock analiambia baraza la usalama kwamba changamoto kubwa ni ukosefu wa fedha, akitaja kwamba wito wa mwaka jana wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Cameroon ndio ilikuwa ya chini miongoni mwa miradi yote duniani iliyochangiwa fedha. Anasema Umoja wa Mataifa mwaka huu na makundi yasiyo ya kiserikali yameomba dola milioni 299 ili kuwahudumia watu milioni 2.3.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Msikilizaji, kumbuka kwamba leo saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki tutakuletea kipindi cha VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC, ambapo itakuwa ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku wa leo utasikiliza matangazo yetu ya jioni ya Sauti ya Amerika. Usisahau saa 3:00 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo itakuwa ni saa 2:00 kule Afrika ya Kati katika kipindi cha Kwa Undani. Na kwa sasa ripoti ndio kwa nayo mkononi ni kwamba sehemu kubwa ya mji wa Kisangani, mji wa tatu kwa ukubwa huko DRC, haina umeme tangu wiki moja. Hali hiyo imezorotesha shughuli nyingi kwenye viwanda na mahospitali na kuleta hofu kubwa kwa wakazi wa Kisangani wanaotumia chakula kinachohifadhiwa kwenye jokofu au friji. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na mkazi Makolo Kotambula, kwanza akamuuliza sababu ya ukosefu huo ni nini.
Ni kweli hatuna umeme Kisangani, inakosa umeme, inafanya leo wiki mzima na watu wanapata tabu sana, na lomba serikali watutengenezee ile umeme. Kama umeme haiko, tutapata maneno mingi, tutapata maswali mingi ku mahospital, ku makompani. Maisha haitakuwa mzuri kama umeme haiko. Sasa watu wa Kisangani wanasurudika sana, wanalia na wanalomba ile turbine moja ilibaki. Central hidroelektriki ya Kisangani ndio inaleta umeme kwa town ya Kisangani. Halo, ilikuwaka sawa walijenga wakati wa colonization, ilikuwaka na turbine tatu. Mbili inaisha kufa, ilibaki moja. Na ile moja ndio inakufa hapa sasa. Yao ndio inaplonge sasa mungini mzima ya Kisangani ndani ya giza kabisa kabisa. Na ile Kisangani iko zili ya patu ya Republic Democratic du Congo. Ipate umeme na ipate umeme ya kweli.
Kuna hii mamlaka ambayo inahusika na mambo ya kugawa umeme inaitwa SNEL. Hawa watu wa SNEL waliwaambia nini? Wamesema wanashughulikia vipi tatizo hili?
Kila mara wale watu wanasema tutatengeneza. Na kila mara matelestage. Na watu wanye wanapata umeme ni watu wanye yuko na wa grupu elektrojeni yabo, wa generateri zabo, peke yabo. Lakini taunu mzima SNEL ilete ile umeme. Tunalomba kabisa hii mara gouvernement central siangalie maneno ya Kisangani. President wa sasa, raisi Felix Antoine Tshisekedi alisema kisha siku mia moja ya atafanya vitu. Alienda paka Kisangani pia, lakini ya kuangalia ile maneno ya umeme. Tunasema kama si watu wa Kisangani, tunasema tunamuomba atusaidie. Tuko pale na ba morge. Kama umeme haiko ile ba morge, maiti itaoza ndani ya morge. Chakula yenyewe wanatia ndani tu watu wa kule kule kusoko kwa frigo ya samaki wa nyama itaoza. Halafu watapata misharabaka sana. Na ma entreprise iko pale, wa kompani iko pale, inatembea na umeme. Kama umeme haiko, itakreye shomaje teknike, kwa sababu watu wataenda kukazi.
Ni Makolo Kotambula, mkazi wa Kisangani huko DRC. Na sasa, msikilizaji, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Waandamanaji watano wa Sudan na afisa mmoja jeshi waliuliwa kwa risasi mjini Khartoum jana, saa chache tu baada ya viongozi hao kufikia makubaliano na wakuu wa jeshi juu ya utawala wa mpito. Wajumbe wa upinzani na wanajeshi wanakutana tena hii leo kujadili juu ya muda mpito huo unabidi kuwepo na namna ya kugawanya madaraka. Wanajeshi watatu Nigeria pamoja na kamanda wa jeshi waliuliwa jana wakati lori lao lilipokanyaga bomu lilotegwa ardhini na wanamgambo wanaodhaniwa ni wa kundi la Boko Haram katika jimbo lenye kukabiliwa na ugaidi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini ameeleza dhamira ya wazi ya Umoja wa Ulaya na wanachama wake 28 kuendelea na utekelezaji kamili wa makubaliano ya nyuklia na Iran. Rais Donald Trump amekutana na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban katika ikulu, ikiwa ziara ya kwanza ya kiongozi huyo mwenye utata wa siasa kali za kulia na msimamo wake dhidi ya wahamiaji tangu kuchaguliwa mwaka 2010. Trump amesifu sera zake kali za kupambana na uhamiaji usio halali. Afisa mmoja wa usalama wa Marekani anasema wataalamu wa kijeshi wanaamini mlipuko ndio uliosababisha uharibifu katika meli nne nje ya pwani ya Umoja Falme ya Kiarabu siku ya Jumapili.
Mwelekezi wa matangazo ya Kumekucha Afrika alikuwa ni Diodon Chubahiro. Nimeshirikiana na Abdul Shakur Abord. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hivi sasa, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.